adalah amat penting bagi Anda untuk menyimpan ubat Anda dengan cara yang betul. Cara penyimpanan ubat yang betul termasuklah simpan ubat di tempat yang tidak dapat dilihat ataupun dicapai oleh kanak-kanak. Ubat boleh disimpan di dalam kabinet. Ubat kegunaan luar dan ubat makan perlu disimpan berasingan. Simpan ubat di dalam bekas asal dan pastikan label pada bekas adalah jelas. Menyimpan ubat dalam bekas tanpa label boleh menyebabkan kesilapan mengambil ubat. Kepanasan dan kelembapan boleh menyebabkan ubat mudah rosak. Oleh itu, simpan ubat jauh daripada cahaya terang dan suhu tinggi. Ubat juga perlu disimpan di tempat yang dingin dan kering. Jangan simpan ubat di dalam bilik mandi, berdekatan dengan sinki dapur, ataupun di tempat yang lembap. Pastikan anda tidak membiarkan bekas ubat terletak di atas meja selepas mengambil ubat. Jangan campurkan beberapa jenis ubat yang berlainan dalam bekas yang sama. Anda akan menghadapi masalah untuk mengecam ubat anda semasa kecemasan dan berkemungkinan terambil ubat yang salah. Keberkesanan ubat-ubatan yang disimpan bersama mungkin akan terjejas. Ubat untuk diri anda perlu disimpan berasingan daripada ubat untuk suami atau isteri dan ahli keluarga lain. Ubat untuk setiap individu perlu disimpan dalam bekas berasingan. Terdapat ubat yang perlu disimpan dalam peti sejuk. Contohnya, insulin. Insulin perlu disimpan di dalam peti sejuk untuk memastikan kestabilannya. Insulin tidak boleh disimpan di dalam ruang sejuk beku. Sekiranya insulin disimpan di ruang sejuk beku, ianya perlu dibuang. Bagi ubat lain yang diarahkan penyimpanannya di dalam peti sejuk, asingkannya daripada makanan dan minuman. Jangan simpan ubat di dalam peti sejuk kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.